Unang Korinto, Kapitulo 3.
Mga igsoon, dili ako makasulti kaninyo sama sa akong pagpakigsulti sa mga tao nga taong espirituhanon. Kinahanglan nga makigsulti ako kaninyo ingon nga mga kalibutanon ug mga masusupa sa kristuhanong pagtuo. Kaniadto, gibuhi ko kamug gatas ug dili sa gahing pagkaon kay dili pa man kamo andam niini. Ug bisan gani karon, dili pa man kamo andam sa gahi nga pagkaon, kay nagkinabuhi man gihapon kamo ingon nga mga taong kalibutanon. Kay dili ba ang inyong kasina ug panagbingkil nagpailaman nga kalibutanon gihapon kamo ug nagsubay nining dalana? Kay kun usa kaninyo moingon, dapig ako kang Pablo, ug ang uban moingon, dapig ako kang Apolos, dili ba sama ra kamo sa mga kalibutanon? Kay kinsa bagod si Apolos, ug kinsa ba si Pablo? Kami mga sulugoon lamang sa Dios nga nag-aga kaninyo sa pagtuo. Ang tagsa-tagsa kanamo nagtuman sa gipabuhat sa Dios. Ako ang nagpugas sa binhi, si Apolos ang nagbisibis sa talom, apan ang Dios mao ang nagpatubo niini. Dili importante ang nagpugas ug ang nagbisibis, kundili ang Dios, kay siya man ang nagpatubo sa talom.
Walay kalainan ang nagpugas sa nagbisibis. Gantihan sa Dios ang matag-usa kanila, sumala sa iyang nahimo. Kay sa Dios kami isig ka magbubuhat, ug kamo mao ang uma sa Dios. Kamo mao usab ang balay sa Dios.
Sumala sa hiyas nga gihatag sa Dios nga rikan ako, ug sama sa usa ka batid nga magtutukod. Gipahimutan ko ang patukuranan ug lain na ang magtukod sa balay dinhi niini. Apan kinahanglan magmatngon ang tagsa-tagsa unsaon niya kini pagtukod. Kay wala nay laing patukuranan nga ikapahiluna ni bisan kinsa gawas sa napahiluna na nga mao si Hesukristo. May pipila nga mugamit og bulawan, plata o bililhon nga mga bato alang sa patukuranan. Ang uban mugamit og kahoy, sagbot o dagami. Ug ang kalidad sa binuhatan sa tagsa-tagsa makita unya sa adlaw nga kini ibutyag ni Kristo pinaagi sa kalayo. Sulayan kini diha sa kalayo ug sutaon ang iyang matuod nga kalidad. Kun ang gitukod sa tao diha sa patukuranan, dili masunog, makadawat siya gante. Apan kun masunog kini, mahanaw kini gikan kaniya, apan maluwas siya sama ra nga nakalatas siya sa kalayo. Sa walay duha-duha, nasayod kamo nga kamo templo sa Dios ug nagpuyo diha kaninyo ang Espiritu sa Dios. Busa ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios, kay balaan ang templo sa Dios ug kamo mao ang templo niya.
Kinahanglang walay maglimbong sa iyang kaugalingon. Kung ang usa kaninyo naghuna-huna nga maalamon siya sumala sa sukdanan sa kalibutan, kinahanglan nga magpakahungog siya aron mahimo gayod siyang maalamon.
Kay ang giisip nining kalibutana nga kaalam binuang alang sa Dios, kay sumala sa giingon sa kasulatan, bitkon sa Dios ang mga maalamon pinaagi ra usab sa ilang kaalam. Og laing bahin sa kasulatan nagingon, nasayod ang Ginoo nga walay kapuslanan ang huna-huna sa mga maalamon. Busa dili angay nga ipasigarbo ang mga butang nga mahimo sa tao. Sapagkat tinuod, inyo ang tanang butang, si Pablo, si Apolos, ug si Pedro, ingon man kining kalibutana, ang kinabuhi ug ang kamatayon, ang karon ug ang umaabot, inyo kining tanan, ug kamo iyan ni Kristo, ug si Kristo iya sa Dios.